ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 15 მარტია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ ოქროპი რუხაძეს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთის პრეზიდენტი ნატოს მოუწოდებს სოფლებიდან გასვლისკენ. თალიბანმა შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება. უფლება დამცველები გაეროს მოუწოდებენ სირიის საკითხში მოქმედებისკენ. სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს ფარგლებში დღეს თბილისში ვიზიტი დაიწყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ჯანდაცვის მინისტრად დაინიშნა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქცია ჩაატარა სტუდენტებმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ნატოს სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო სამხედრო ძალებს მოუწოდებს სოფლებიდან გასვლისკენ, მას შემდეგ რაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. როგორც კარზაის ადმინისტრაციის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამი, პრეზიდენტმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლიონ პანეტას უთხრა, რომ უცხოელი ჯარისკაცები დასახლებებიდან უნდა გავიდნენ და სამხედრო ბაზებზე განთავსდნენ. კარსაის და პანეტას მოლაპარაკება, რომელიც გუშინ გაიმართა, ავღანეთში პანეტას ვიზიტისას მოხვა კვირის ინციდენტს. ამერიკელი სერჟანტის მიერ 16 სამოქალაქო პირის დახოცვა სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში. ლიონ პანეტას ვიზიტთან დაკავშირებით იუწყებიან ასევე, რომ ამერიკელმა მინისტრმა მოინახულა ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართველი სამხედროები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, პანეტა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ქართულ ბაზას შუკვანს ესტუმრა და სამხედროებს მადლობა უთხრა სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ქართულ ჯარისკაცებთან პანეტა შეხვედრის შესახებ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ ისევ ავღანეთზე ინფორმაციით. თალიბანის განცხადებით მან შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე. ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში თალიბანი გამოთქვა შეფასებას, რომ შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია მკაფი ოპოზიცია, რაც დაბრკოლებას უქმნის მოლაპარაკების პროგრესს. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 9 ბავშვი და 4 ქალი დაიღუპნენ გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. როგორც უწყებიან, დაიჭრა ორი მამაკაცი. აფეთქება ხუთშაბათს მოხდა სამხრეთში მდებარე ურუზგანის პროვინციაში. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. პაკისტანის არმიის წარმომადგენლის განცხადებით თალიბანის ტყვეობიდან გაქცევა შეძლო შვეიცარელმა წყვილმა, რომელიც 8 თვის წინ დაატყვევეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. ოფიციალური ინფორმაციით 31 წლის ოლივიე დავიდოში და 29 წლის დანიელა ვიდმერი ხუთშაბათს მივიდნენ ერთ-ერთ სამხედრო პოსტთან და თქვეს, რომ გაქცევა შეძლეს. წყვილი ივლისში დაატყვევა თალიბანმა. 200 უფლება დამცველი ორგანიზაციის კოალიცია რუსეთს და ჩინეთს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც გააძლიერებს ზეწოლა სირიაზე ერთი წლის წინ დაწყებული სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსახებად. ერთობლივი განცხადება დღეს გავრცელდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყების პირველ წლისთავთან დაკავშირებით. ამ წლის თავს გამოვეხმაურებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ჩინეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი გავლენიანი ლიდერი, ქალაქ ჩუნცინის პარტიული ხელმძღვანელი ბო სილაი. გადაწყვეტილების მიზეზი არ სახელდება, თუმცა სავარაუდო მიზეზად მიჩნეულია ბო სილაის თანაშემწის შეერთებულ შტატებში ემიგრაციის მცდელობა. 62 წლის ბო სილაი, რომელმაც სახელი გაითქვა თავის რეგიონში კორუფციას ამბრძოლით, აქამდე მიჩნეული იყო ერთ-ერთ ფავორიტად კომპარტიის ლიდერად წინაურების კანდიდატებს შორის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კ განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით. სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს ფარგლებში დღეს თბილისში ვიზიტი დაიწყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ. ქართველ კოლეგა გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ვესტერველემ აღნიშნა, რომ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოსა და ნატოს შორის პარტნიორობის გახმოვებას. ვესტერველე შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც. ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე შეხვედრებს ყოფილ პრეზიდენტ ედუარდ ჩევარდნაძესთან, სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც მოხსენებით გამოსვლას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქცია გამართეს სტუდენტებმა, რომლებმაც გააპროტესტეს თვითმართველობის წარმომადგენლების მიერ 14 მარტს ორი სტუდენტის ფიზიკური შეურაცხყოფა და ძალადობა. აქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლების აგრესიას უკავშირებენ სტუდენტურ ბლოგს, სადაც თვითმართველობის თაობაზე კრიტიკული წერილები ქვეყნდებოდა. აქციის მონაწილეებს შეხვდა უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი, რომელმაც სტუდენტებს ინციდენტისთვის ბოდიში მოუხადა და დაპირდა, რომ იქნება გარანტი და ყველაფერს გააკეთებს, რომ უნივერსიტეტში ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ანდრია ურუშაძე შეცვალა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელიც აქამდე იყო შვეიცარიაში საქართველოს ელჩი. მანამდე კი ეკავა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და თბილისის მერის პოსტები. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 15 მარტს ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი კარგი მენეჯერია და ამჟამად ჯანდაცვის სფეროს ჭირდება სწორედ კარგი მენეჯერი სოციალური რეფორმების განსახორციელებლად. რაც შეეხება ანდრია ურუშაძეს, ის თბილისის მერის მოადგილე დაინიშნა. და ბოლოს ერთი ცნობა რუსეთზე. რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორ სერგეი უდალცოვს 10 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს პოლიციის ინსტრუქციების მიმართ დაუმორჩილებლობის გამო, როცა მან 10 მარტს სადა უსანქციო სვლის ჩატარება მოსკოვში. უდალცოვმა შიმშილობა დაიწყო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად. დღესვე ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი, ცნობილი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი 1000 რუბლით, ანუ დაახლოებით $34 დააჯარიმეს შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის დარღვევაში ბრალდების საფუძველზე.
ახალი ამბები იყო ეს ძვირფასოთვლილებო რადიო თავისუფლების ეთერში. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ჯერ სანამ პროგრამის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, მე მინდა დღევანდელი თემები ჩვენი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს დასკვნას, რომლის სახელწოდება ასე ჟღერს: პოლიტიკური პარტიების გაურკვეველი მილიონები. ვისაუბრებთ ასევე საკადრო ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობაში, რა მიზანს შეიძლება ისახავდეს ეს ცვლილებები. ეს არის სიუჟეტის სათაური. მასოთელებო ვილაპარაკებთ ასევე დაწვრილებით უნივერსიტეტში სტუდენტების მიმართ ძალადობის შესახებ და ამ ძალადობის გამო დღევანდელი პროტესტის გარშემო.
თვითმმართველობის მიერ უნივერსიტეტის ბიუჯეტის არამიზან მიმართულად ხარჯვაზეც გაამახვილეს ყურადღება.
ანუ ეს თვითმმართველობა არის თვითმარქვია დღეს.
თვითმმართველობის წევრები გვესაუბრებოდნენ, რომ პატრონში დარეკვა იყო ბოზობა და
შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს იმ თაობაზე, რომ გუნდოვანი ნორმების აღიარება ხდება ხოლმე საქართველოში.
უფლებამოსილება, რომელიც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ფიზიკური და იურიდიული პირების, მათ შორის პარტიების ფინანსური მონიტორინგისა, არის ანტიკონსტიტუციური.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, მათ შორის ისეთი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება საქართველოს, როგორც ახალ ამბებში გითხარით შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში საქართველოს ჯარისკაცების ბაზას ესტუმრა. ეს მე ასევე სიუჟეტს სირიის გარშემო გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა პოლიციაში ადამიანების წამება და სიკვდილია. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პოლიტიკური პარტიების გაურკვეველი მილიონები ამ სათაურით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დასკვნა, რომელიც მათ პარტიების მიერ კონტროლის პალატისთვის წარდგენილი 2011 წლის ფინანსური დეკლარაციების ანალიზის შედეგად შექმნეს. ორგანიზაციამ იმ 14 პარტიის ფინანსური დეკლარაციები შეამოწმა, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ. როგორც დასკვნიდან ირკვევა, ერთიანი ნაციონალისტური მოძრაობის და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წლიური შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმავლობა უცნობია. რა პრობლემებზე მიუთითებენ დასკვნის ავტორები და რა პასუხი აქვს მართველ პარტიას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნის თაობაზე, ნინო თახნიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
მაშინ, როდესაც კონტროლის პალატა უკანასკნელი ორი თვე, ასე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით აკვირდება ოპოზიციური პარტიების დაფინანსების წყაროებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მართველი პარტიის ფინანსურ დეკლარაციებში არსებული გაურკვეველი მილიონების შესახებ საუბრობს. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს კონტროლის პალატამ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე ფინანსური დეკლარაციების წარსადგენად პოლიტიკური პარტიებისათვის სპეციალური ფორმები შეიმუშავა. ეს ფორმები მედიის წარმომადგენლებს იანვრის დასაწყისში კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა ლევან ბეჟაშულმა ასე დაუხასიათა.
ელექტრონული ფორმები ეხება როგორც შემოწირულობების გამჭვირვალობას, ასევე ხარჯების გამჭვირვალობას.
2011 წლის საფინანსო დეკლარაცია 62 პარტიამ წარადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყურადღების ცენტრში კი ის 14 პარტია მოექცა, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ. მათ შორის არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქრისტიან-დემოკრატები. სწორედ ამ პოლიტიკური მოძრაობების გაურკვეველი წარმომავლობის თანხებზე საუბრობენ დასკვნის ავტორები. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი ანალიტიკოსი და დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი ლევან ნატროშვილი მიუთითებს, ნაციონალური მოძრაობის მთლიანი შემოსავლების 38% წარმომავლობა, რომელიც 2 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს, უცნობია. საქმე ისაა, რომ დეკლარაციის ფორმა შეიცავს კატეგორიას სათაურ ორი სხვა შემოსავლები. სწორედ ამ გრაფაში მითითებულ თანხას უწოდებენ დასკვნის ავტორები გაურკვეველი წარმომავლობის თანხას.
არ იყო დაკონკრეტებული ეს შემოსავლების რა წარმომავლობის იყო. ჩვენი ახალი გამოდულობის მოიწ 2011 წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. ერთ-ერთი მთავარი დასაბუთება ამ ახალი კანონის ის იყო, რომ გაუმჯობესებული პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობა შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ასეთი სახის უნდოვანი ჩანაწერები დეკლარაციებში არ არის შესაბამისობაში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებთან.
გაცილებით ნაკლები ეგრეთ წოდებული გაურკვეველი წარმომავლობის თანხაა მითითებული ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ შევსებულ საფინანსო დეკლარაციაში. ის საერთო შემოსავლების 6%, 50,000-ზე მეტ ლარს მოიცავს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსები ამბობენ, 2011 წლამდე, ანუ იქამდე სანამ კონტროლის პალატა დეკლარაციის სპეციალურ ფორმას შეიმუშავებდა, ყველა პარტია ზუსტად განსაზღვრავდა შემოსავლის სახეს და არ უთითებდა სხვა კატეგორიას. 2011 წლის ბოლოს კი ერთიანი ანგარიშგების ფორმების შექმნის ფონზე პოლიტიკური პარტიების მიერ გაურკვეველი შემოსავლების გაჩენა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით უკან გადადგმული ნაბიჯია, მიაჩნიათ ორგანიზაციაში. სწორედ ამიტომ ისინი ერთის მხრივ მოუწოდებენ კონტროლის პალატას დახვეწოს დეკლარაციის ფორმა და მასში მიუთითოს შემოსავლის მაქსიმალურად ყველა შესაძლო სახე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ ქონდეთ სხვა კატეგორიით მანიპულირების საშუალება. მეორე მხრივ კი მიმართავენ მართველ პარტიასა და ქრისტიან-დემოკრატებს სხვა შემოსავლების წარმომავლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოაქვეყნონ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ფინანსური ბრუნვის დეტალებს უახლოეს მომავალში გავაცნობთ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიხეილ მაჭავარიანი, მოძრაობის გენერალური მდივანი და პარლამენტის ვიცესპიკერი. მისი თქმით, ის უკვე ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელობას და ის მათგან უახლოეს მომავალში ოფიციალურ წერილს ელოდება.
ყველა კაპიკი ჩვენთან არის აღრიცხული, ყველა საკითხზე იქნება ამომწურავი პასუხი. მე უკვე ვიცი რასთან არის კავშირი, მაგრამ მოდით დაველოდები მე წერილს. მე ვთქვი, რომ გამოაქვეყნოს კიდეც ჩვენი წერილი, ჩვენ აფელი დასამალი არ აგვა.
სწორედ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების მიზნით უკანასკნელი ორი დღეა რეგიონებში ოპოზიციური პარტიების აქტივისტებს ახსნა განმარტებების ჩამოსართმევად იბარებენ. ამ პროცესის პარალელურად კი გასაუბრებიდან გამოსული მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები კონტროლის პალატის წარმომადგენლების უკანონო ქმედებებსა და უფლებამოსილების გადაჭარბებაზე საუბრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებების თემით განვარძებთ გადაცემას. ახალ ამბებში თითქოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პოსტზე ანდრია ურუშაძე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა შეცვალა და პარლამენტის წინაშე კიდევ ერთხელ დადგა მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საჭიროება. რატომ გახდა აუცილებელი შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს 10 უკვე ყოფილი ელჩის ზურაბ ჭიაბერაშვილის ჟენევიდან თბილისში ჩამოყვანა და ჯანდაცვის მინისტრად დანიშნა მაშინ, როცა მისი წინამორბედი საქმიანობას მეტად წარმატებულად აფასებს პრემიერ-მინისტრი. არსებობს მოსაზრება, რომ ეს საკადრო ცვლილება მომავალ არჩევნებს უკავშირდება, თუ როგორ ლელა კუნჭულია გეტყვით.
ბოლო დღეებში მოარული ხმები 15 მარტს დადასტურდა და ჯანდაცვის მინისტრის შეცვლის გადაწყვეტილება მედიას თავად პრემიერ-მინისტრმა აცნობა. თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიზანი არც თუ გასაგებია იმის გათვალისწინებით, რომ აწ უკვე ყოფილი მინისტრის ანდრია ურუშაძის წელწადნახევრიან მუშაობას ნიკა გილაურის საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს.
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი იყო ჯანდაცვის რეფორმებში გასული წელიწადი. ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, რეალურად შეიცვალა ვექტორი. 90 ახალი საავადმყოფო უკვე აშენებული და ფუნქციონირებს, კიდე დამატებით 60 ახალი საავადმყოფო აშენდება უახლოესი ერთ წლის განმავლობაში, აღჭურულია უთანამედროვე ტექნოლოგიებით და ძალიან ბევრი ახალი რეფორმა დაიწყო.
ახლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ნაწილი, თქვა პრემიერ-მინისტრმა და სწორედ ამ ნაწილს მიაბა ჯანდაცვის ახალ მინისტრთან ზურაბ ჭიაბერაშვილთან დაკავშირებულ იმედებზე მსჯელობაც. მან თქვა, რომ ჯანდაცვის სექტორში დაწყებული რეფორმების ბოლომდე მიყვანის გარდა ჭიაბერაშვილის მთავარი ფუნქცია სოციალური რეფორმა და სოციალური ნაწილი იქნება. ბევრს ეგონა, რომ ჟენევაში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი არ დათანხმდებოდა ჯანდაცვის მინისტრობას, თუმცა 15 მარტს მედიის წინაშე მან სრული მზადყოფნა გამოხატა.
ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს იმ ეკონომიკური ზრდის შედეგი, რასაც ქვეყანაში აქვს ადგილი და კეთილდღეობა, რაც დგება ამ ქვეყანაში და რასაც ვახწევთ ძალიან სერიოზული შრომით, გავრცელდეს ყველა ადამიანზე და ყველასთვის ეს იყოს ხელმისაწვდომი.
ბევრისთვის მაინც გაუგებრეთ რჩება, თუ რატომ დასჭირდა მთავრობას ჯანდაცვის მინისტრის ჟენევიდან ჩამოყვანა. რატომ ჩამოიყვანეს შვეიცარიიდან მეტად წარმატებული დიპლომატი, რომელსაც საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების პროცესში და რომელიც მანამდე 5 წლის განმავლობაში არანაკლები წარმატებით უძღვებოდა ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის ფუნქციებს. როდესაც ამგვარი შეკითხების გარშემო მსჯელობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ზურაბ ჭიაბერაშვილის კარიერაში უფრო ადრეულ პერიოდს იხსენებს, ანუ დროს, როცა ის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ედგა სათავეში. ხმალაძე ვარაუდობს, რომ ჭიაბერაშვილი ჟენევიდან ჩამოყვანა მომავალ არჩევნებს უკავშირდება.
მას გარკვეული გამოცდილება ამ სფეროში აქვს. ისე აქვს ცოდნა ამ საარჩევნო ტექნოლოგიებისა, როგორც დადებითი ტექნოლოგიების, ასევე უკანონო ტექნოლოგიების და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რაოდენ ფართო ქსელი აქვს, გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ სამინისტროს საქმიანობის ბენეფიციარები, ანუ ვინც იღებს რაღაცას ამ სამინისტროსაგან, ეს არის ამ პენსიონერთა უზარმაზარი არმია და ყველა პენსიონერი ამომრჩეველია.
საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებულ ვარაუდებზე არაფერს ამბობს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი. თუმცა ის კმაყოფილებას გამოხატავს მისი პოლიტიკური ძალის შეფასებით მეტად წარუმატებელი მინისტრის შეცვლის გამო. ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი ქრისტიან დემოკრატები მომავალ კვირაში პარლამენტში შეაფასებენ სხვა მინისტრებთან ერთად. აქვე ვთქვათ, რომ 15 მარტს გამოცხადებული საკადრო ცვლილება პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების პროცედურას საჭიროებს, რადგანაც 2010 წელს პარლამენტში მთავრობის ბოლო დამტკიცების შემდეგ მინისტრების 1/3 შეიცვალა. გიორგი ახვლედიანიც თავის კოლეგებთან ერთად სწორედ ამ პროცედურისთვის ემზადება.
ეს იქნება ძალიან სერიოზული მწვავე დებატების ფორმატში გადაზრდილი პროცესი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების მინისტრი, არამედ აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი მინისტრებისა ძალიან მწვავე კრიტიკას იმსახურებს და შესაბამისად მათი პოლიტიკა არის კატეგორიულად მიუღებელი ქრისტიან დემოკრატებისათვის.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ვარაუდობს, რომ თუკი ხელისუფლებას პოლიტიკური მიზნები არ ამოძრავებს, პარლამენტი აუცილებლად გამოუცხადებს ნდობას პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობას. თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლება შესაძლოა ნიადაგს ამზადებდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. საქმე ის არის, რომ თუკი პარლამენტმა სამჯერ არ გამოუცხადა ნდობა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობას, კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება გამოცვალოს პრემიერ-მინისტრი, დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ვახტანგ ხმალაძეს არ გაუკვირდება, თუკი ეს მოხდება, მაგრამ ეს მისი თქმით იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად ხელსაყრელი იქნება ვადამდელი არჩევნები მართველი პარტიისთვის კონკრეტულ მომენტში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას უკვე უნივერსიტეტში მომხდარის შესახებ რეპორტაჟი 15 მარტს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან რამდენიმე ასეულმა სტუდენტმა საპროტესტო აქცია გამართა და წინადღეთ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრების მიერ რამდენიმე სტუდენტის ცემის ფაქტი გააპროტესტა. ნაცემი სტუდენტების მეგობრებმა და უბრალოდ მათ მიმართ სოლიდარულად განწყობილმა სტუდენტებმა უნივერსიტეტის რექტორს ალექსანდრე კვიტაშვილს დამნაშავეების დასჯა, უფრო კონკრეტულად კი მოძალადეებისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება მოთხოვეს. კვიტაშვილი პირველი კორპუსის წინ შეკრებილ სტუდენტებთან გამოვიდა და მათ დაპირდა, რომ ყველა ზონა ზომას მიიღებდა, რათა მსგავსი ფაქტი უნივერსიტეტში აღარ განმეორებულიყო. ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე დღეს.
უნივერსიტეტის მეორე კორპუსთან თვითმმართველობის წევრების მხრიდან სტუდენტებზე ძალადობის წინააღმდეგ ამდენ მიმართული საპროტესტო აქცია დღის პირველ საათზე დაიწყო და მას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდნენ. პლაკატები თელში რამდენიმე ასეული ახალგაზრდა 14 მარტს მომხდარ ცემის ფაქტს გმობდა, რომლის დროსაც უნივერსიტეტის რამდენიმე სტუდენტს თვითმმართველობის წევრებმა და მათ მოუცამდე მეგობარმა, როგორც დაზარალებულები აცხადებენ, საქმე კაცურად გაურჩიეს და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს.
ვერ გაგვაჩუმებთ არა ძალადობას, არა კლანურ თვითმმართველობას.
როგორც დაზარალებული სტუდენტები აცხადებენ, თვითმმართველობა თესეუს იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტის თორნიკე უსტარაშვილის ბლოგმა გააღიზიანა, სადაც სტუდენტები მათ ცხოვრებასა და სტუდენტურ პრობლემატიკაზე წერდნენ. არც იმას მალავდნენ, რომ სტუდენტური თვითმმართველობა ჩანასახშივე უფუნქციო ინსტიტუტად მიაჩნდათ და შესაბამისად სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასაც თავს არიდებდნენ. 15 მარტს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა არამხოლოდ მოძალადე სტუდენტების დასჯა მოითხოვეს, არამედ თვითმმართველობის მიერ უნივერსიტეტის ბიუჯეტის არამიზან მიმართულად ხარჯვაზეც გაამახვილეს ყურადღება.
ანუ ეს თვითმმართველობა არის თვითმარქვია დღეს.
თვითმმართველობის წევრები გვესაუბრებოდნენ, რომ პატრულში დარეკვა იყო ბოზობა და ჩვენი საქციელი შერაცხოს ბოზობა და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რაც ის გამოც შეურაცხყო მოგვაყენა. ისეთი ხალხია მოკალათებული, რომელსაც არ შეამოვნებს თავისუფალი კრიტიკის მოსმენა და გამოხატავენ ეს ქვის ხანის ეპოქაში ბრუნდებიან და მუშტიკრებით გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს.
ძალიან დიდი თანხები, რომელიც გამოიყოფა სწორედ მათთვის, არ იხარჯება მიზნობრივად. როცა ბიუჯეტს ვითხოვთ, არავინ არ გვაწვდის სრულ ინფორმაციას.
თვითმმართველობა ჭამს ფულს, გრიალებს ჩვენი თანხით, არაფერს არ აკეთებს, კონცერტების მეტი მაგათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. რეალურად სასწავლებელი ამ ძიმემ მდგომარეობაშია.
რამდენიმე მიმართვის შემდეგ სტუდენტებმა აქციაზე უნივერსიტეტის რექტორის ალექსანდრე კვიტაშვილის გამოსვლა მოითხოვეს.
მოუწოდეთ რექტორს, გამარვიდეს და სტუდენტებს დაპირდეს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სტუდენტებზე ძალადობა შეწყდება.
ალექსანდრე კვიტაშვილი სტუდენტებთან მალევე გამოვიდა. მან წინა დღეს მომხდარ ფაქტს მიუღებელი უწოდა და თქვა, რომ არ დაუშვებს უნივერსიტეტში სტუდენტების რამდენიმე ნაწილად დაყოფას, თუმცა მასთან აქციის მონაწილეებს კონკრეტული მოთხოვნა ჰქონდათ მოძალადეების დასჯა.
ჩვენ უნდა ნახოთ, ვის საფრთხილებს და აქედან გამომდინარე იმ დისციპლინურ ზონებს, რომლებიც უნივერსიტეტის ქსელის კოდექსი თვალისწინებს, აუცილებლად გამოვიდა. ეს იქნება სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, გარიცხვა, თუ ნებისმიერი სხვა. ამას მე გვიდებით, რომ აუცილებლად მოყვება ზომა. ეს არ იქნება შემთხვევა, რომელიც ასე მარტივად ჩაივლის. და თუ კი მე და ამ სამაგალითოს თუ კი დაჭირდება ჩემი აქედან წასვლა, მაგასაც გავაკეთებ.
აქვე ვიტყვით, რომ 14 მარტს მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ გამოფრთხილებელი ოქმის შედგენით შემოიფარგლა. როგორც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაშია აღნიშნული, ჩხუბში მონაწილეთა ასაკის გათვალისწინებით უპირატესობა მიენიჭა გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდებისათვის გამოფრთხილებელი ოქმის შედგა. უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე სალაპარაკოდ სტუდენტებმა რექტორს გარკვეული პერიოდულობით შეხვედრების დანიშნაც მოსთხოვეს. ალექსანდრე კვიტაშვილი მათ ამას საჯაროდ დაპირდა.
ყოველი თვის ბოლოს, რა ვიცი, სამშაბათს ავიღოთ, მაგალითად, ახლა 20-ში გავაკეთოთ შეხვედრა, მე ვიგებ მოვდაროთ ეყოთ 200 კაციან შეხვედრას ვერ მოახერხებ.
ბოლოს აქციის ორგანიზატორებმა სტუდენტებს კითხეს.
დაჩიხუბაზე მთხრა, რომ თვითმმართველობას აქვს ლეგიტიმაცია. თქვენი აზრით, თვითმმართველობას ლეგიტიმაცია აქვს?
და ამ პასუხის შემდეგ გადაწყდა, რომ სტუდენტები გამაფრთხილებელ აქციას 16 მარტსაც გამართავენ. მათ მოთხოვნებს შორის თვითმმართველობის რეორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფოლკლორული ინტერვიუთი განაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენაზე საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ, ქვეყნის რეგიონებში მოსახლეობის ახსნა განმარტებებისთვის დაბარების ფაქტებზე საუბარს ახლა შევერხებით ახლა ამ ინტერვიუში. ამ თემაზე არაპირდაპირ, უმთავრესად საკანონმდებლო სამართლებრივი კუთხით ისაუბრებს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროფესორი ლევან იზორია, რომელსაც შეკითხვები ნონამ ჭადრიშვილმა დაუსვა.
ბანო ლევან, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ავტორი ანალიზისა, რომელიც საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულდა. გულისხმობთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებების ანალიზს. ამ ანალიზის თანახმად კანონი ზღუდავს როგორც პარტიული სისტემის თავისუფლებას, ისე ინდივიდისა და საზოგადოების პოლიტიკურ და სამოქალაქო აქტიურობას. თუმცა თქვენ მაშინ ჩვენთან ინტერვიუში იმედოვნებდით იმასაც, რომ კანონის ნორმებს, რომლებსაც ხელისუფლებამ სამართლებრივი საფუძველი შეუქმნა, ბოროტად არ გამოიყენებდა. ანუ კანონს ტოტალური კონტროლისა და ტოტალური დასჯის ობიექტად არ აქცევდა, თავს შეიკავებდა ცალკეული ნორმების ამოქმედებისგან და ასე შემდეგ. ახლა რა სიტყოდით?
სხვათაშორის, თავად კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა ასეთი განცხადება გააკეთა აგერმაქვს ამონარიდი, რომ ისინი ამ ბუნდოვან, ანუ ერთგვარად აღიარება ხდება იმისა, რომ მართალია ბუნდოვანი და გაურკვეველი ნორმები, მაგრამ გამოიყენებენ გონივრული და კეთილსინდისერის პრინციპებიდან გამომდინარე. იმას, რომ ხელისუფლება ხდებოდა, რომ შეცდომა დაუშვა და შემოიღო ისეთი კანონმდებლობა, ლაპარაკია ცვლილებებზე პოლიტიკური ამ პარტიების შესახებ კანონში. ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ უკვე დღეს ინიციატივით გამოდის ერთი კონტროლის პალატა, რომ ამ ცვლილებებში ისევ ცვლილებები შეიტანონ, ანუ გარკვეულობა შეიტანონ. კონტროლის პალატასთან ერთად ასევე იურიდიული კომიტეტიც გამოდის ინიციატივით და მესამე არასამთავრობო სექტორის მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს თვითაღიარება იმისა, რომ შეცდომა იქნა დაშვებული, აღიარება იმისა, რომ გარკვეული ცვლილებებია შესატანი. დაველოდოთ, რა სახის ცვლილებებზე იქნება ლაპარაკი. მე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მაქვს, თუმცა ამან რომ გარკვეული შედეგი გამოიღო, ჩვენმა მაშინდელმა და ჩვენ პირველები ვიყავით, მათ ეს საჯარო დისკუსიაზე გამოიტანით მეცნიერული კვლევის შედეგად, დაველოდოთ. მეორე, ერთგვარი აღიარება ხდება იმისა, მთავარი და უმთავრესი პრობლემისა, არა და ამ პრობლემაზე უფრო ნაკლები აქცენტის გაკეთება ხდება სამწუხაროდ, მაგრამ ხელისუფლება ხვდება რა ამასაც, უკვე იქაც უკვე ამ დახევის ერთგვარ ფაქტთან გვაქვს საქმე. კერძოდ, ჩვენ ამბობდით, რომ უფლებამოსილება, რომელიც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ფიზიკური და იურიდიული პირების, მათ შორის პარტიების ფინანსური მონიტორინგისა, არის ანტიკონსტიტუციური. დღეს კი პარლამენტში მზადდება ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელიც დაკავშირებულია საჯაროდ, ეს ვიცით, მხოლოდ კონტროლის პალატის სახელწოდების შეცვლასთან. კერძოდ, მას ერქმევა აუდიტისა და რაღაც გამჭვირვალობის სამსახური. ანუ უყურეთ, შეება ის უფლებამოსილება, რაც დღეს აქვს, მაგრამ მიხვდნენ რა, რომ რეალურად მეტი უფლებამოსილება მიანიჭეს, ვიდრე კონსტიტუციით აქვს კონტროლის პალატას, უცვლიან სახელს და ბუნებრივია ალბათ კონსტიტუციაში შეიტანენ ცვლილებებს. ამითი რისი თქმა მინდა? სამი რა მინდა ეხლა გამოვყო. აშკარად მოგვატყუეს თავიდანვე და თქვეს, რომ თითქოს და ვენეციის კომისიის დადებითი დასკვნა არსებობს. ჩვენ პირადად ქონდა ვენეციის კომისიის ასევე ხელმძღვანელობასთან და დაუგზავნეთ, კითხვასაც უგზავნით, მინდა რომ ეს ოფიციალურად მერე საჯარო გახდეს ეს პასუხები, რომ მათ ბოლო ვარიანტი არ ქონიათ და ამას პირველად თქვენთან ვაცხადებ. მეორე, აღიარება მოხდა იმისა, რომ ბევრი ბუნდოვანი და გაურკვეველი ნორმის ინიცირება მოხდა აი ამ ცვლილებებით, რასაც ისინი აღიარებენ და ცვლიან თავიანთივე ინიციატივით. და მესამე, იმის აღიარება მოხდა, რომ სწორედ კონტროლის პალატაში მიანიჭეს ის უფლებამოსილება, რაც კონსტიტუციით არ აქვს უზრუნველყოფილი.
განსაკუთრებით ბოლო დღეებში იურისტთა შეფასებით კონტროლის პალატა გასცდა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესს და პოლიტიკური ნიშნით მოსახლეობის მასობრივი გამოკითხვა პრაქტიკულად დაკითხვის ფორმით აწარმოა. კონტროლის პალატის თანახმად პოლიტიკური სუბიექტების საფინანსო დეკლარაციების აუდიტის პროცესში დადგენილი იქნა, რომ ქართული ოცნების მიერ გაწეული სახელფასო, სარემონტო ოფისის, იჯარისა და სხვა ხარჯები არ აისახა დეკლარაციებში. ნუ ისიც თქვა, რომ ოფისების საიჯარო კონტრაქტები დადებული არა პოლიტიკური გაერთიანებების ან ფიზიკური პირის მიერ შემოწირულობის სახით, არამედ კომპანია მენეჯმენტ სერვისის მიერ. კანონის ინტერპრეტაცია კონტროლის პალატის მიერ საკითხის ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხრივ, აი ეს კანონი თქვენი დაკვირვებით თავისუფალი მანევრირების ფორმების ძიებისკენ უბიძგებს პარტიებსაც, ხო? პრაქტიკაში რა მეთოდებს ხდებით? ანუ პარტიებიც გადიან კანონის ნორმებიდან გარკვეულ შემთხვევებში.
ერთ-ერთი პრეზენტაციის დროს, როდესაც აი ამ კანონზე ვსაუბრობდით, ცვლილებებზე, ჩვენ თვით რომ თუ დაუშვათ პარტია რომელიღაც სტამბას, დაკვეთას მისცემს, რომ გაზეთი გამოაქვეყნონ, შეიძლება ეს სტამბა პარტიასთან დაკავშირებულ პირად ვიღაცამ ინტერპრეტაციის საფუძველზე აღიაროს და მოითხოვოს მისგანაც ხარჯები. თუ ამ ხარჯების ესე იგი ინფორმაციას ამ ხარჯებზე არ მიიღებს, შეიძლება პრობლემები შეექმნას როგორც სტამბას, ისე პარტიას, იმიტომ რომ ურთიერთ დაკავშირებულია ვიღაცის განმარტებით. ანალოგიური მდგომარეობა შეიძლება შეექმნას იმ პირთან დაკავშირებით, ვიც თქვათ პარტიის ან რომელიღაც საზოგადოებრივი მოძრაობის მოსაზრებებს გაზეთს კითხულობს ან ავრცელებს. აქაც ვიღაცა ინტერპრეტაციით, როგორც თქვენ ამბობთ, მიუხედავად იმისა, პარტიის წევრია თუ არ არის პარტიის წევრი, თქვა ჩათვალოს დაკავშირებულ პირად და მოითხოვოს მისგან თქვა რა ხარჯები იქნა გაწეული. ანუ რა საკურველია, ეს იძლევა ძალიან ფართო სივრცეს ინტერპრეტაციისთვის.
ძირფასამსვენებო ინტერვიუს სულ ორიოდე წუთით შევწყვეთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მარიამ ჭეურელია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ნატო სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო სამხედრო ძალებს მოუწოდებს სოფლებიდან გასვლისკენ, მას შემდეგ რაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტა მოინახულა ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართული სამხედროები. პანეტა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ქართულ ბაზას შუკვანს ესტუმრა და სამხედროებს მადლობა უთხრა სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ტალიბანის განცხადებით მან შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 9 ბავშვი და 4 ქალი დაიღუპნენ გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პაკისტანის არმიის წარმომადგენლის თქმით, ტალიბანის ტყვეობიდან გაქცევა შეძლო შვეიცარელმა წვილმა, რომელიც 8 თვის წინ დაატყვევეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. 200-მდე უფლებადამცველი ორგანიზაციის კოალიცია რუსეთს და ჩინეთს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც გააძლიერებს ზეწოლას სირიაზე ერთი წლის წინ დაწყებული სისხლის ხვლისთვის ბოლოს მოსახებად. ჩინეთში მოხსნეს კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი გავლენიანი ლიდერი. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გაკრიტიკებულია რუსეთში 4 მარტს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები. სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს ფარგლებში დღეს თბილისში ვიზიტი დაიწყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქცია გამართეს სტუდენტებმა, რომლებმაც გააპროტესტეს თვითმართველობის წარმომადგენლების მიერ 14 მარტს ორი სტუდენტის ფიზიკური შეურაცხყოფა. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებაა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ანდრია ურუშაძე შეცვალა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელიც აქამდე იყო შვეიცარიაში საქართველოს ელჩი, მანამდე კი ეკავა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და თბილისის მერის პოსტები.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინა თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განაგრძელთ ჩვენს ინტერვიუს, რომელიც შევწყვიტეთ, ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლებას მისცა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენელმა პროფესორმა ლევან იზორიამ. თემა: საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქვეყნის რეგიონებში მოსახლეობის ახსნა განმარტებებისთვის დაბარება. ლევან იზორიას შეკითხვებს ნონა მჭედლიშვილი დაუსვამს.
პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებითი თვალთმაქცური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტები. აი ეს არის კიდევ ერთი დეფინიცია, რომელსაც საქართველოს ოცნებასთან კავშირში ხშირად იყენებს ხოლმე კონტროლის პალატა.
ეს იმდენად ზოგადია, რომ იმდენად ფართო ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა, რომ შეიძლება ნებისმიერი, ესე იგი ფაქტი ჩაუთვალოს კანონზე გვერდით ავლა. ანუ ესეც ძალიან ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებებია.
წეგან თქვენებზეანეთ, რომ კანონის შესწორებაზე მუშაობენ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი, კონტროლის პალატა თავად და არასამთავრობო სექტორი. თუ არ ვწდები, უკვე არსებობს წინასწარი შეთანხმება დაკავშირებული პირის სტატუსის მოხსნაზე. აი სხვა მხრივ, როგორ შეიძლება გაჯანსაღდეს კანონი? თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ?
ყველა იმ შენიშვნის გათვალისწინება, რომელიც თავის დროზე გამოითქვა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, თუ იქნა სრულყოფილად გათვალისწინებული, აი მაშინ გვექნება ჩვენ კმაყოფილების განცდა. ასე რომ წინასწარ თუ რა ცვლილებები აისახება მომავალში ამ კანონში რთულია თქმა.
დღეს ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვის შესახებ კოალიციის ხელმძღვანელმა პირებმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ჩააყენეს საქმის კურსში. დიპლომატებს თავად კანონის არაკონსტიტუციური ნორმების შესახებ არაერთხელ ეუწყათ დამეთანხმებით პირადი შეხვედრების თუ საგანგებო მიმართვების ფორმით. რა შედეგს მოიტანს ეს შეხვედრა დღევანდელი?
ჩვენ ერთხელ გავხდით მოწმენი თუ რა შედეგი მოაქვს დიპლომატიური კორპუსის კრიტიკულ განცხადებას დეკემბრის მიწურულზეა საუბარი. აქაც ისინი აწონ დაწონიან მდგომარეობას, დარწმუნებული ვარ უფრო საფუძვლიანად მოეკიდებიან ამ დოკუმენტის და ამ ქმედებების ანალიზს და შესაბამისად რეაგირებას მოახდენენ ამაზე.
და ბოლოს, კანონის შექმნის არ იყოს, კანონის შესწორების პროცესშიც პარლამენტს გარეთ ოპოზიციური პარტიები პასიურობენ. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე?
არა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ პარტიები პასიურობენ. ეს ინიციატივა ძირითადად არასამთავრობო სექტორმა აიღო და მე მგონი ეს მისასალმებელია პირიქით ეს ინიციატივა, ამიტომ სასურველია, რომ ეს მათ მიერ აღებული ინიციატივა ბოლომდე იქნას მიყვანული, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია თითქმის 170-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ასე რომ პირიქით ეს ყოველად დასაფასებელი ინიციატივა.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენდით ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. გესაუბრებოდა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროფესორი ლევან იზორია. მასთან საუბრის თემად ინტერვიუს ავტორმა ნოემ ჯერიშვილმა აირჩია საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქვეყნის რეგიონებში მოსახლეობის ახსნა განმარტებებისთვის დავარების ფაქტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კონფლიქტურ ზონებსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე იმშელეს დღეს გორში ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებმა და შიდა ქართლში თბილისიდან ჩასულმა ექსპერტებმა. ამ შეხვედრისას ითქვა, დისკუსიას ურთიერთ სასარგებლო მიზნები ჰქონდაო. მის გარშემო ახლა უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გეტყვით.
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელის პროექტის ფარგლებში ექსპერტები გორში არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა დისკუსიის თემა მოუგვარებელი კონფლიქტები და გარე ფაქტორები იყო. ექსპერტებმა ისაუბრეს ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის შესახებ, ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესების და საქართველოსთან მათი შესაძლო კავშირის თაობაზე. საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ექსპერტებმა ადგილობრივი საზოგადოების მოსაზრებაც მოისმინეს. შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელის პროექტის საქართველოს კომპონენტის დირექტორი ექსპერტი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ანალიტიკოსებმა რეგიონებშიც უნდა მიიღონ ინფორმაცია, სადაც დაინტერესებული საზოგადოება შესაძლოა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყოს.
ჩემი აზრით ეს არის პირველ რიგში კონტაქტი, ურთიერთობა იმ ასე ვთქვათ დაინტერესებულ პირებთან ან ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ან ექსპერტებთან, რომლებიც რეგიონში არიან. იმათთან ურთიერთგაცვლა აზრების, აი ყველა ამ საკითხებთან, აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის, მე მგონი, ჯერჯერობით ამას ვახერხებდით მარტო თბილისის ფარგლებში, მაგრამ საქართველო არ არის ნამდვილად მარტო თბილისი და ზოგიერთ ინფორმაციას უკეთ ფლობენ კიდე რეგიონებში, განსაკუთრებით იქ, რომლებიც ახლოა კონფლიქტის ზონებთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ურთიერთგამდიდრების პროცესი არის.
ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტმა ვასილ ჭყოიძემ დაწვრილებით ისაუბრა საერთაშორისო მხარდაჭერის კონსოლიდაციაზე და კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივაზე, ტალიავინის დასკვნის სამართლებრივ შეფასებებზე და რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაზე.
დაკარგული ტერიტორიების, ესე თქვა, დაბრუნების რამდენიმე ვერსია არსებობს. დღევანდელ მონაზიებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მის ერთ-ერთ ვერსიაზე, ანუ საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაზე. თუმცა არის სხვა ვერსიებიც. პირველი, ეს არის თვითონ რუსეთში პოლიტიკური ელიტის შეცვლა და ხელისუფლების შეცვლა სხვა მენტალიტეტის ხელისუფლებით, და მეორე, ეს არის რუსეთსა და საქართველოს შორის თქვა რაღაც გარკვეული კომპრომისის მიღწევა. ანდა ისეთ სიტუაციის შექმნა თვითონ რუსეთში, როდესაც მისთვის აღარ იქნება პრიორიტეტული აი ამ ტერიტორიებისში სამხედრო ყოფნა. ჩემი აზრით ყველაზე რეალისტური მაინც საერთაშორისო ზეწოლაა და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე მოთხოვნა რუსეთისგან, რომ მან მოახდინოს ამ ტერიტორიების დეოკუპაცია. უამრავი დოკუმენტი არსებობს, არის ძალიან სერიოზული დასკვნები თვითონ ტალიავინის ესე თქვა ანგარიშშიც, ისე რომ ეს ყველა საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ თქვა სამართლებრივად გამართული პოზიციებით თქვა მოახდინოთ რუსეთზე ზეწოლი.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციათა ახლობის თავმჯდომარე იულია ხარაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრა. მისი აზრით, ამ სოფლების მიმართ სახელმწიფომ სპეციალური პროგრამა უნდა ამუშაოს და იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა ყველა შეღავათით უნდა ისარგებლონ.
ჩვენი რეკომენდაცია არის და ჩვენ ეს რეკომენდაცია ყველგან გავაგზავნეთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალური შეღავათები ამ მოსაზღვრო სოფლებისთვის. განათლების სფეროში უნდა იყოს სპეციალური შეღავათები შემოღებული იურიდიულ დაწესებულებებში, როგორც არის საჯარო რეესტრში. ჩვენ ასევე ვიფიქრეთ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რეგისტრირება იმ მიწების, რომელიც ამჟამად არის ოკუპირებული, აი ეს ნაკვეთების ნაწილები, რომელიც არის ოკუპირებულები. თუ ეს იქნება კერძო საკუთრება, ადამიანებს იქნება უფლება, რომ შეიტანოს განაცხადის სასტრატეგიო სასამართლოში, როგორც კერძო საკუთრების გასხოვებას.
შეხვედრას ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ. ბადრი ციკუბაძისთვის საინტერესო იყო ჩრდილო კავკასიაში მიმდინარე პროცესები და მათი ასახვა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ბევრი ისეთი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე, თუნდაც საქართველოს ჩრდილოეთ არსებული რესპუბლიკების შესახებ, რაც არ მქონდა დემოგრაფიული მონაცემები, შიდა კონფლიქტური სიტუაციები, თვითონ ამ რესპუბლიკებს შორის ურთიერთობები საქართველოსთან დაკავშირებით, ზოგადად მსოფლიო ქვეყნების მიდგომა საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით.
შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელის პროექტის დონორი ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროა. ქართველი ექსპერტები რეგიონებში ადგილზე ვითარების შესასწავლად და საზოგადოების ინფორმირებისთვის გასვლას მომავალშიც გააგრძელებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოსმინეთ ახლა ნიკო ნერგაძეს, მან გადაალო თვალი გაზეთებს და გეტყვით რა ნახა განსაკუთრებით იქ.
დღევანდელი პრესა ბევრს წერს დაპირისპირებაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თვითმართველობის წევრებს შორის. სტუდენტებმა ბლოგზე თვითმართველობის მამხილებელი ინფორმაცია დადეს, თვითმართველობის წევრებმა კი ორი სტუდენტის ცემეს, აქედან ერთს თავი გაუტეხეს. ალიეს სტატიის სათაურად გამოაქვს ერთ-ერთი თავდასხმელის ფრაზა, სადაც ნათქვამია, ნუ აზრი ეს არის, თვითმართველობას ვერაფერს დააკლებთო. უშუალოდ ფრაზა, რომელიც სათაურად არის გამოტანილი, გაცილებით უცენზუროა. გაზეთი წერს, რომ დაზარალებული ზვიად მამფორიას თქმით, თვითმართველობის სასტავმა ბრჭყალებში ბლოგერებს სადმე ქურდულად გაურჩია და მერე დაესია. რეზონანსის სტატია ამ თემაზე ჰქვია: ბიძინა თუ ვანო, შალვა თუ გრეჩიხა, აირითია სავსე მათი ფიქრები. გაზეთს მოყავს ამონარიდი ერთ-ერთი ბლოგიდან, სადაც წერია: ადამიანის პოლიტიკური შეხედულება მისი პირადი საქმეა, მაგრამ თვითმართველობის მიერ ნაციონალების გაპიარება და მათთვის პროპაგანდის გაწევა ამის სანაცვლოდ კი გარანტირებული სავარძლები მაღალ თანამდებობაზე, როგორც მინიმუმ უხერხულია, მაქსიმუმ კი ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. აქვენ ახავთ რამდენიმე პუბლიკაციას, სადაც კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელი მოღვაწეობაა შეფასებული. გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუს კონსტიტუციოლოგ ვახტანგ ხმალაძესთან, რომლის სათაურადაც ეს ფრაზაა გამოტანილი: ყველა ამ ადამიანს აქვს უფლება საერთოდ არ მისცეს შვენებაო. ის ამბობს: ახსნა განმარტებაზე დაბარებულ ადამიანებს მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვთ. ეს ის შემთხვევაა, როცა პროკურატურას მოეთხოვება სათანადო ღონისძიებების ჩატარება და კონტროლის პალატის ქმედებებზე გამოძიების დაწყებაო. თუმცა ვახტანგ ხმალაძე იმასაც დასცენს: ცოტას თუ ეპარება ეჭვი, რომ რაც ხდება ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგია, ახლა ჩვენ ფართო საზოგადოებრივი პროტესტის და საერთაშორისო გავლენიანი ორგანიზაციების ჩარევის იმედი უნდა ვიქონიოთო. ინტერვიუს კიდევ ერთხელ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავასთან. ვინ თქვა, რომ სააკაშვილი არის პროდასავლელი პოლიტიკოსი? ქმედებებით, რაც მან გააკეთა, ყველაფერი არის პრორუსული. მთელი ელექტროენერგეტიკა პრაქტიკულად რუსული კაპიტალის ხელთ არის. საბანკო სექტორში არის მსხვილი რუსული ბანკი. სპილენძის და ოქროს მოპოვება დამუშავება რუსების ხელშია. ტელეკომუნიკაციურ ბაზარზე არის ძლიერი რუსული კომპანია და კიდევ ეპატიჟება რუსულ კაპიტალს შემოსვლაზე, ამბობს ლადო პაპავა და შემდეგ ამატებს: ამ დროს რუსეთს აქვს ლიბერალური იმპერიის მშენებლობის გეგმა. რუსეთმა უკვე მოაქცია ამ იმპერიაში სომხეთი, ჯერი უკვე საქართველოზეაო. ამ ინტერვიუს ახალ თაობაში გააცნობით.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი თემა საერთაშორისო პოლიტიკურია, მაგრამ ის უშუალოდ ეხება საქართველოს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ 14 მარტს ავღანეთში სამშვიდობო მისიით ყოფი ქართველი სამხედროები მოინახულა, რათა, როგორც თვითონ აღნიშნა, პირადად გადაეხადა მადლობა მათ მიერ გაღებული მსხვერპლისთვის. ჰელმანდის პროვინციაში, ქართულ სამხედრო ბაზა შუკვანში, მისულმა ლეონ პანეტამ ქართველ ჯარისკაცებს საერთაშორისო პარტნიორობის მაგალითი უწოდა. ამ პარტნიორობის კიდევ ერთი დასტურია ვაზიანის პოლიგონზე მიმდინარე ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლებას, რომელიც უკვე მოექცა საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში კრემლის ზედმეტად ეჭვიანი პოლიტიკის გამო. კობა ლიგლიკაძე.
კარელ პარიში, ამერიკის არმიის სამხედრო კორესპონდენტი, რომელმაც დეტალურად აღწერა ლეონ პანეტას შეხვედრა ჰელმანდში, შუკვანის სამხედრო ბაზაზე, ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ქართველ ჯარისკაცებს ჩაუტანა მათი დაჭრილი მეთაურის, ვიცეპოლკოვნიკ ალექსანდრე ტუღუშის წერილი და მისი შინაარსიც ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა თავადვე გააცნო ქართველ ჯარისკაცებს.
ჩემთვის დიდი პატივი იყო თქვენთან ერთად მსახური. თქვენ ქართველი გმირები ხართ. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საერთაშორისო ძალებთან ერთად ავღანეთის მისიაში დიდი წვლილი შეაქვს. ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ავღანეთის ყველაზე ცხელ რეგიონში სამშვიდობო მისიის შესრულება დიდი პატივია. მე ვერ შევძელი თქვენთან ერთად მისიის დასრულება, მაგრამ ძალიან მეამაყებით. თქვენ ხართ გმირები, რომლებიც საქართველოს ისტორიაში შეხვალთ.
ნათქვამია წერილში, რომლის ავტორი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში დეკემბრის ბოლოს ნაღზე აფეთქდა და ქვედა კიდურები დაკარგა. ქართველი ოფიცერი მკურნალობის კურს გადის შეერთებულ შტატებში, ბეთესდაში მდებარე ვალტერ რიდის ეროვნულ სამხედრო სამედიცინო ცენტრში, სადაც იგი 2 მარტს ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოინახულა. თქვენ ხართ ავღანეთის სტაბილურობისათვის მებრძოლი, საერთაშორისო თანამეგობრობის საუკეთესო მაგალითი და მე მოვედი აქ იმისათვის, რათა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენს მიერ გაღებული მსხვერპლისათვისო, განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ 14 მარტს ჰელმანდის პროვინციაში სამხედრო ბაზა შუკვანზე ქართველ ჯარისკაცებთან შეხვედრის დროს. ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი კი, რომლის სახელსაც ქართული ბაზა ატარებს, პირველი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა, რომელიც 2010 წლის სექტემბერში დაიღუპა ავღანეთში. სულ კი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 15 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მიუხედავად გაღებული მსხვერპლისა, საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს შეცვალოს ავღანეთთან დაკავშირებული სტრატეგია. აღნიშნა რა, რომ ავღანეთში მოქმედ 950 კაციან ქართულ ქვედანაყოფს კიდევ 700 ჯარისკაცი დაემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ ბაზა შუკვანზე განაცხადა, რომ არ შეუძლია სიტყვით გადმოსცეს მადლიერება, თუ რამდენად აფასებს ქართველი ჯარისკაცების მიერ საკუთარი სამშობლოსა და ავღანეთისათვის გაწეულ სამსახურს. ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ სამხედრო ბაზაზე მისულმა ლეონ პანეტამ ქართული და ამერიკელი ჯარისკაცების საბრძოლო მეგობრობაზეც გაამახვილა ყურადღება. ჰელმანდის პროვინციაში ქართული ქვედანაყოფი სწორედ ამერიკული ბრიგადის შემადგენლობაში მოქმედებს. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში როტაციამდე 3 თვის განმავლობაში წვდნიან ამერიკელი ინსტრუქტორები. 4 დღით ადრე, ვიდრე ლეონ პანეტა ჰელმანდში ქართულ ქვედანაყოფს ესტუმრებოდა, თბილისთან ახლოს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე კი ორკვირიანი სამხედრო სწავლება Agile Spirit-ი დაიწყო, რომლის დროსაც ქართული და ამერიკელი ჯარისკაცები წარმოსახული მეამბოხეების წინააღმდეგ საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების თავსებადობა შეისწავლიან. სამშვიდობო ხასიათისა და შინაარსის მანევრებმა საკმაოდ შეაშფოთა რუსეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როგორც წამყვანაც კითხა, სერგეი ლავროვმა სამხედრო სწავლებას უწოდა პროვოკაციული და, როგორც თავადვე განაცხადა, სერიოზულად დააყენა ამ სწავლების საკითხი 12 მარტს ილალი კინტონთან შეხვედრაზე. თუმცა არც თბილისი და არც ვაშინგტონი არ აპირებენ სამხედრო სწავლების გეგმაში რაიმე ცვლილების შეტანას მოსკოვის ზედმეტად ეჭვიანობის გამო. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე წუხილის გამოთქმა ცინიზმად მიმაჩნია იმ ქვეყნის მხრიდან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ო, განაცხადა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ სერგეი ლავროვის განცხადების პასუხად.
კომალი გლიკაძე იყო ეს ძირფას მსვენებლობა. გესაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის საქართველოს ქვედანაყოფში სტუმრობის შესახებ ავღანეთში და ასევე იმაზე, რომ ვაზიანის პოლიგონზე ქართულ ამერიკული სამხედრო სწავლება მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამის შემდეგ ის არჩევნის პოლიტიკური თემა სირია. ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო ამბოხების დაწყებიდან ერთი წელი გავიდა, ამბოხებას რეჟიმის სისხლიანი რეპრესიებით უპასუხებს, რაც დღემდე გრძელდება. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს ვითარებას.
ადამიანის უფლებების დაცვის და ჰუმანიტარული დახმარების სფეროში მომუშავე 200 ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია რუსეთს და ჩინეთს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც სირიის რეჟიმზე ზეწოლას გააძლიერებს იმ მიზნით, რომ მან დაასრულოს ქვეყანაში მიმდინარე სისხლისღვრა. ხუთშაბათს ერთი წელიწადი შესრულდა სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყებიდან. უფლებადამცველმა და ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა, მათ შორის Human Rights Watch-მა, Christian Aid-მა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ, ერთობლივი განცხადების გავრცელება სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს. რუსეთმა, რომელიც სირიის რეჟიმის სტაჟიანი მოკავშირე და იარაღის მიმწოდებელია, და ჩინეთმა უკვე დაბლოკეს დასავლეთის და არაბული სახელმწიფოების რამდენიმე მცდელობა უშიშროების საბჭოს სირიის ძალადობის დასრულების მიზნით რეზოლუცია მიიღო. უფლებადამცავი ორგანიზაციების განცხადება რეჟიმს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს, ციტატა, სამოქალაქო პირებით დასახლებული უბნების განურჩეველი დაცხრილვა და საერთაშორისო სამართლის სხვა დარღვევები, შეწყვიტოს თვითნებური დაჭერები და წამების პრაქტიკა და ადგილზე დაუშვას ჰუმანიტარული სფეროს მუშაკები, ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებების დამცველები. ციტატის დასასრული. თავის მხრივ, სირიის მთავრობა არეულობას შეიარაღებულ ტერორისტულ დაჯგუფებებს აბრალებს. ხუთშაბათს გავრცელებული ცნობებით, სირიის მთავრობის ჯარები აგრძელებენ საარტილერიო ცეცხლის დაშენას ჩრდილოეთის პროვინცია იდლიბში ოპოზიციის გამაგრების ადგილებისთვის. აქტივისტები თვითმხილველების ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ოთხშაბათის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კიდევ 40 ადამიანი იქნა მოკლული. როგორც იუწყებიან, სამხრეთის პროვინცია დერაში რეჟიმის წინააღმდეგ მასობრივი გამოსვლები იმართება. ჰომში, ოპოზიციის ბასტიონში, რომლის წინააღმდეგაც მთავრობის ძალები სისტემატურ რეპრესიებს ახორციელებენ, აქტივისტმა აბუ ომარ ალ-ჰომსიმ ჟურნალისტებს უთხრა, სირიის ხალხი გააგრძელებს თავისუფლებისთვის ბრძოლას.
ეს რევოლუცია, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რევოლუცია ჩაგვრის ტირანიის და კორუფციის წინააღმდეგ. როგორც აქტივისტები სირიის ხალხს ერთადერთ რამეს ვთხოვთ. მტკიცედ დადგნენ და გააგრძელონ ქუჩებში გასვლა, თავისუფლებისა და ტირანიის დამხობისკენ მოწოდებებით. სხვას არაფერს ვითხოვთ.
ოპოზიციის პასუხად სირიის რეჟიმმა ხუთშაბათს მთავრობის მხარდამჭერ აქციებს გაუკეთა ორგანიზება დამასკში, ალეპოში, ლატაკიაში და სხვა ქალაქებში. ამ აქციების მონაწილეები თავიანთი განცხადებით სირიის წინააღმდეგ საერთაშორისო შეთქმულებას აპროტესტებდნენ. გაეროს შეფასებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სირიაში ძალადობას 8000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერბლა. იძულებით ადგილნაცვლად პირად იქცა 230,000-ზე მეტი სირიელი. ხუთშაბათს თურქეთმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიიდან 1000-მდე ადამიანი მიიღო. ამით თურქეთში რეგისტრირებული სირიელი ლტოლვილების რიცხვმა დაახლოებით 14,000 მიაღწია. საერთაშორისო იზოლაციის მორიგი ნიშანია ის, რომ დამასკში თავისი სალაჩო დახურა საუდის არაბეთმა და დიპლომატები უკან გაიწვია. საუდის არაბეთი სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერად იქცა. ის საერთაშორისო ძალებს მოუწოდებს შეისწავლონ გზები, რომლითაც ასადის მოწინააღმდეგეებისთვის დახმარების და იარაღის მიწოდება გახდება შესაძლებელი. პარალელურად, ბრიტანეთში გამომავალმა გაზეთმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ცნობები ათასობით პირადი იმეილის შესახებ, რომლის ავტორებიც გაზეთის თქმით ალ-ასადი და მისი მეუღლე არიან. გარდიანი წერს, რომ ეს იმეილები სირიის ოპოზიციის ძალებმა მიაწოდეს. გაზეთის თანახმად, იმეილები მოწმობს, რომ ასადმა ამბოხების ჩახშობის ფორმების შესახებ რჩევები მიიღო თავისი მოკავშირე ირანისგან. ამავე სტატიის ცნობით, ასადი იმეილებში დაპირებული რეფორმების შესახებ ქილიკობს, მათ უწოდებს პარტიების არჩევნების მედიის სულელურ კანონებს. ამასთან გაზეთში ვკითხულობთ, რომ პრეზიდენტმა შესძლო შეერთებული შტატების სანქციებისთვის გვერდი აეარა და ინტერნეტიდან, iTunes-ის მომსახურებიდან პოპ მუსიკის ჰიტები აქვს ჩამოტვირთული. სირიის მთავრობა კომენტარს არ აკეთებს. ჯერჯერობით ბოლომდე დადგენილი არ არის, რომ იმეილები ავთენტურია.
საუმესათიანი გესაუბრებოდათ. სირიის გარშემო ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო ამბოხების დაწყებიდან უკვე ერთი წელიწადი გავიდა. ამბოხებას რეჟიმის სისხლიანი რეპრესიებით უპასუხებს, როგორც გაერო იუწყება, იქ უკვე ათასობითა დახოცილი ადამიანი 8000-მდე რიცხვს ასახელებენ, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ დახოცილები არიან არამხოლოდ ანტისამთავრობო მოძრაობის ან ოპოზიციის მხარეს, მაგრამ უმეტესობას, რა თქმა უნდა, ისინი წარმოადგენენ. რადიო თავისუფლების საღმოს გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომლის თემა დღეს რუსეთია. იქ პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში ადამიანის წამების და დაღუპვის ფაქტი. პოლიცია კანონის დამცველია და ამიტომაც ჰქვია მას სამართალდამცავი ორგანო. კანონის აღმასრულებელი ხელისუფლება და მთავრობა არიან და ესენი წარმართავენ ამ კანონის დამცველების საქმიანობას, როგორც ქვეყანაში წესრიგის და თანასწორობის ადამიანების დაცვისთვის პასუხისმგებლები. ანუ როცა პოლიცია ან ვერ იცავს, ან არ იცავს, მაშინ ხელისუფლება მოვალე გაარკვიოს რატომ, მით უმეტეს რომ პოლიციას აქვს ძალის გამოყენების შესაძლებლობა. როცა პოლიციაში ან მისი ხელით ხალხი იხოცება, ან აწამებენ მათ, საზოგადოება აღშფოთდება ხოლმე. ხალხისთვის განსაკუთრებით მიუღებელია, როცა დამცველი ხოცავს. ეს ასეა ყველა საზოგადოებაში, საქართველოში სამართალდამცველების ხელში თუ მათ მიერ მოქალაქეთა დახოცვის საქმეებს საზოგადოება დიდხანს ვერ ივიწყებს ხოლმე. საქართველოს ამბები მეტნაკლებად სვენელმა იცის ამ შემთხვევებზე, ჩვენც ვიტყობინებით ხოლმე. დღეს მინდა რუსეთის ფედერაციის ერთ შემთხვევაზე გიამბოთ, ისეთზე, რომელიც განსაკუთრებით კი არის, რომ გახმაურდა. მოკლული და ნაწამებია რიგითი ადამიანი, ვინმე სერგეი ნაზაროვი, 52 წლისა. ის 10 მარტს თათრეთში, ყაზანში, საავადმყოფოში გარდაიცვალა სწორი ნაწლავის დაზიანების შედეგად. სასწრაფო ოპერაციამ მას ვერ უშველა. ნაზაროვი ქირურგიული ჩარევიდან მეორე დღეს გარდაიცვალა, მაგრამ მოახერხა ექიმებისთვის ეთქვა პოლიციაში მაწამეს და გამოუპატიურესო. ნაზაროვის საქმე პირველი და უკანასკნელი რუსეთში არ არის, მაგრამ ამ საქმეს მოხვა დიდი რეზონანსი. რუსეთის მსგავს ქვეყნებში, არ მარტო პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში, ალბათ ყველგან ასეთი საქმეები იმალება ხოლმე. მით უფრო იოლად, რადგან პოლიციის ხელშია დამალვა მიკვლევის ინსტრუმენტები და გავლენა. ნაზაროვი დააკავეს 9 მარტს წვრილმანი ხოლიგნობისთვის და მიიყვანეს ყაზანში, გარეუბანში, პოლიციის განყოფილებაში სახელწოდებით დალნი. მეორე დღეს ის უკვე ცუდად არის და ექიმებს უამბობს, ოთხმა პოლიციელმა მცემა და შამპანურის ბოთლით გამაუპატიურესო. როგორც გითხარით, ის მალევე კვდება. პოლიცია გაუპატიურებას უარყოფს, ამბობს, რომ ეს ექვსჯერ ნასამართლელი კაცი იყო აგრესიული, ილანძღებოდა და ჩიოდა მუცლის არეში ტკივილები მაქვსო. პოლიციელები ამბობენ, რომ მას საპატიმროში ნემსი გაუკეთეს, რომ მან ჭრილობები თვითონ მიაყენა საკუთარ თავს. ასეთი შემთხვევები რუსეთის პოლიციის განყოფილებაში ალბათ იშვიათია, მაგრამ არა გამონაკლისი. ყოველ შემთხვევაში ნაზაროვის საქმის გახმაურების შემდეგ გამოჩნდა ერთი ქალი, რომელიც ასევე ირწმუნება, რომ მისი ქმარი პოლიციის იმავე განყოფილებაში ასევე გააუპატიურეს, ასევე შამპანურის ბოთლით და გარდაიცვალა. ნაზაროვის საქმეს ოფიციალური რეაქცია ძალიან სწრაფად მოჰყვა. თათრეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა აშგად საფაროვმა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთა საგანგებო თათბირი მოაწყო 12 მარტს. თანამდებობას ჩამოაშორეს განყოფილების უფროსი, ასევე მისი 6 ქვეშემრდომი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-მდე თანამშრომელს სხვადასხვა დისციპლინარული სასჯელი გამოეცხადა. თავის ვიდეო განცხადებაში საფაროვმა თქვა, რომ ამ საქმეს ძალიან დეტალურად გამოიძიებენ.
საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. ამავე დროს მიმდინარეობს სამსახურებრივი შემოწმება, რომელსაც ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე პოლკოვნიკი ჟამირ დინიულოვი. პირადად მე შუამდგომლობას ვწევს საგამოძიებო კომიტეტსა და საგამოძიებო ორგანოების წინაშე, რომ თუკი ფაქტები დადასტურდა, ამ არამზადების მიმართ გამოიყენონ სასჯელის ყველაზე მკაცრი ზომები.
14 მარტს ყაზანის პრივოლსკის რაიონის სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოფილი პოლიციელები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ამ საქმესთან, უნდა დააკავონ. დალნის 4 თანამშრომელს ბრალად წაუყენეს, უფლებამოსილების გადაჭარბება, ძალის გამოყენება, რასაც მძიმე შედეგი მოხვა, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის განზრახ მძიმე დაზიანების მიყენება. ადრე ბრალდება ასევე წაყენებული ჰქონდა მეოთხე პოლიციელს, რომელმაც დააკავა მსხვერპლიდა განყოფილებაში მიიყვა. მანამდე 12 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თანამდებობას ჩამოაშორა პოლიციის განყოფილება დალნის ყველა ხელმძღვანელი პირი. სამინისტროს ფორმულირებით მათ დაკარგეს ნდობა. ეს არის დათხოვნის მიზეზი. თანამდებობიდან ბუნებრივია განთავისუფლებული არიან დაკავებული პოლიციელებიც. სერგეი ნაზაროვის სიკვდილის საქმის გამოძიებაში ჩაერთო ყაზანის უფლებადამცავი ცენტრიც. მისი ხელმძღვანელის ბულატ მუხამედჯანოვის თქმით, მოსაოდნელია სტანდარტული რეაქცია, რომ ხალხს თანამდებობიდან დაითხოვენ, მაგრამ მისი თქმით, აქ საქმე ეხება სიკვდილს და შედეგები ბევრად უფრო სერიოზული უნდა იყოს, მას იმედი აქვს, რომ ეს ასეც იქნება. მუხამედჯანოვი ამბობს, რომ შედარებით დაბალი თანამდებობის ხალხის თანამდებობიდან დათხოვნით მთავრდება ხოლმე. მის ორგანიზაციას ხელთ აქვთ ადრინდელი საჩივრები, სადაც იგივე გვარები ნაზაროვის საქმეში რომ მონაწილეობენ, ადრეც ფიგურირებდნენ წამების სხვა შემთხვევებში. ის ამბობს, რომ ადრე რომ აღძრულიყო საქმე მათ წინააღმდეგ, სისხლის სამართლის სამძებროს უფროსსა და მის მოადგილეზე ლაპარაკობს ის იმავე განყოფილებაში, შეიძლებოდა ნაზაროვი ცოცხალი ყოფილიყო. მისივე თანახმად, უფლებადამცავმა ცენტრმა მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს თათრეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ასფაროვის თანამდებობიდან მოხსნის მოთხოვნით, რადგან, ამბობს მუჰამედჯანოვი, ეს შემთხვევა არაა პირველი, ასეთი ადრეც მომხდარაო. ახანდელი სწრაფი რეაგირება ბევრს აფიქრებინებს, რომ მედვედევის სურვილი გატარდეს რეფორმა პოლიციაში ფრთასის ხამს. მაგალითად, დუმის ერთი დეპუტატი ვლადიმირ სოლოვიოვი, მართველი პარტიის ედინა ეროსიას წარმომადგენელი, სააგენტო რეგნუმს ეუბნება, რომ ეს საქმე ადასტურებს მედვედევის მცდელობა რუსეთის პოლიციაში რეფორმები გატარდეს. სათათბიროს დეპუტატი ამბობს, რომ მედია არც ერთ შემთხვევას, როცა პოლიცია კანონს არღვევს, აღარ გამოტოვებს და ეს ძალიანაც კარგიაო.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
დიდებულებო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასასრულს მიუახლოვ და უხილავი ფარდით ის ლამის არის დასრულდა. სანამ დაგემშვიდობებით, მე მინდა კიდევ ერთი ანონსი მოისმინოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ეს უკვე ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან, როგორც გითხარით, მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე, ნახვამდის.